Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošlicu u Klub 2, želim vam Ana Vučković-Denčić, a današnji gost je Branko Rosić, novinar. Svirao je u punk bandu Urbana Gerila, kasnije u elektrogrupi Berliner Strasse. Saradnik je na knjizi Leksikon ju mitologije. Objavljivao je tekstove u raznim časopisima i dnevnim novinama. Jedan je od prvih srpskih muzičara koji je dao intervju za čuvene engleske novine New Musical Express. Zamenik je glavnog urednika magazina Nedeljnik, a osim ovih razloga imali smo još jedan vrlo važan da ga danas ugostimo u Klubu 2. Danas u Klubu 2, u ovoj našoj portretskoj emisiji, imamo jednog čoveka čiji portret je valjalo napraviti i pre događaja od pre nekoliko nedelja, ali je sada poseban plezir, pogotovo ovim svečarskim danima. Mnogo toga ćemo proslavljati, ali ovaj decembar će Branko Rosić pamtiti po jednoj velikoj nagradi, jednom priznanju, i to od Britanske imperije. Kako to zvuči? Medalja Britanske imperije.
Zvuči ono da sam morao da se štipam, da li istina, pogotovo da sam video na Kajronu kao britanska kraljica Elizabeta II. Odlikovala Branka Rosića ovim medaljom Britanske imperije. Zvuči fantastično, ne mogu nikad da, moram biti skroman, ali ne mogu da budem toliko u fazonu da kao sve mi je jedno, nije mi sve jedno. Ja nikad nisam jurio nagrade, a negde sam razmišljao da ja nikad i neću dobiti neku nagradu, pošto sam ja onako mešao žanrove, mešao profesije i jednostavno kao, pa šta ćemo ovom da damo književnu nagradu, on je novinar, šta ćemo da mu damo novinarsku, on je već književnik, pa onda zajedno se udruže, on je neka javna ličnost, stalno kruži po medijima, tako da kod nas je onako vrlo čudno to nagrađivanje, ili ono što bi rekao Goran Bregović, da umetnika ovde smatraju kao iz doba Tina Ujevića, onako pocepane gaće i pantalona. Ne kažem da su ovde nagrade dobročinstva tih žirija, ali jednostavno ja se nisam uklapao. Ovo sad zvuči kao neka žalopojka što nisam dobio neke domaće nagrade, međutim ne, ja sam ipak došao iz panka, tako da nisam se nabaždario da bi život trebao da mi prođe u tim ceremonijima i nagrađivanjem. Čak nisam ni sanjao da bi trebao da dobijem i neki zlatni sat nekog dobrog rada, plakete, tako da je mene to zaobilazilo. Nisam imao ni kondiciju u tome od samog detinjstva, jer ja nisam se isticao niti kao izviđač, niti kao pionir, niti po bilo čemu. Ne kažem da sam bio skroman, ali jednostavno valjda te ambicije nisam bildovao u mladosti. Kasnije je to izgledalo da nije tačno, pošto sam pravio tako karijeru, ali glupo je da ja pričam samo sve. Tako da mi je ova nagrada, tačnije ovo priznanje koje dolazi iz Velike Britanije, nešto najlepše što sam doživio u životu. Ne samo što je to odlikovanje Britanske imperije i deluje ti nestvarno, deluje mi nestvarno kad pogledam u kući sad plaketu sa potpisom kraljice Elizabete, negde me oslobađa, recimo, da bi mogao, kao što sam rekao, da razmišljam o ribolovačkom priboru i da krene na pecanje. Nešto me oslobodilo da bi ja trebao da uradim ovo i ono već.
Koji su najbolji crvi i kako do krčevina?
Pa eto, mogu bi time da se bavim.
Naprimer, ova godina je godina u kojoj obeležavamo, dakle, ona 77. je bila vrlo važna za sve punkere, a opet sećamo se jednog albuma koji je bio ustremljen protiv kraljice, dakle jedan anti-royalistički, i ti si punker. Kako sad sve to zajedno? Da li je protok vremena nešto što je sve promenilo, pa i te pozicije?
Pa ono, ako bi ja sad teo da mudrujem, pa citiram Churchilla, ko nije bio buntovan u mladosti, a konzertio starosti, taj nije ni živo, jer ne znam kako on završio tu rečenicu, ali smisao je taj. Ja niti sam postao konzervativan, niti sam, nadam se, nisam odveć star danas, ali buntovan sam bio, ali nisam bio buntovan protiv engleske kraljice, jer ja nisam živeo, mi bi trebali onda, mi smo po nekom, ako glupa reč, po defaultu prihvatali modu i to, ali što bi mi pevali protiv kraljice, bilo je to još više u tom punk pokretu, više bilo povik na Margaret Thatcher. Kraljica je odsutana u tom jednom singlu Sex Pistolsa, koji su tamo i radnici EMI i ove diskografske kuće odbili da pakuju. Ali i zanimljivo je da sam ja pre dva meseca radio priču o Jugotonu, o današnjem Croatia Recordsu, i onda sam saznao da recimo Jugoton nije hteo da izda Sex Pistols upravo zbog te pesme, jer nije tadašnja socijalistička Jugoslavija htela da se zamera monarhističkoj Velikoj Britaniji da štampa singlu protiv kraljice. Tako da ja ništa nisam preveo, ja niti sam bio protiv ove britanske kraljice tada, a pogotovo ne sada. Čak moram da kažem da sam bio podoma, ja sam kupio jednu šolju sa britanskom kraljicom u tih davnih dana kad sam bio. A ja se sećam kad je Prince Charles, sećam se kad sam bio klinac, nešto rukovao se s nekim punkerkama tamo koje su išle na UK Subs koncert. Tako da to samo deluje ovako na prvi pogled.
A da li ti je onda bilo neobično sada kad se na derbiju desilo sve ovo, što je mnoštvo ljudi šerovalo Margaret Thatcher i one njene sentence, a zapravo neki od tih ljudi su ljudi koji dele naše neke svetonazore, da li te to iznenadilo? Tebe kao velikog fudbalskog fanatika?
Meni su tu, da... Da odgovorim prvo na tvoje pitanje, pa ću na nešto da povodom tog slučaja. Mislim da je ljudima dosta da žive u vremenu, mislim tim ljubiteljima pravog fudbala, da im je glupo i grozno da žive u vremenu kad su zanimljivije stvari na tribini, mislim grozno reći zanimljivije, i gde su poznatiji ti lideri ili vođe navijača i navijačkih grupa nego rezervnih volna Zvezde i Partizana. Evo sad ja ću da se razotkrijem, ne znam ni kako se prezivaju i ne znam ni nadimke rezervnih golmana Partizana i Zvezde. Mislim da živimo u tom dobu kada u ovom vremenu gde su navijači neki sastojak u fudbalu važniji od fudbala postali. I mislim da su ljudi citirali Margaret Thatcher baš zbog toga što je ona tako žestoko ušla u klinč. Ja se sećam tog perioda, ne sada sam neki sveznalica, ali se sećam, mi smo se palili na engleske navijače i sve, i punk, i gledali smo nekim utakmicama kad istrčavaju, nek to je nama sve bilo tako smešano, i fudbal i muzika, sve što je dolazilo iz Britanije, i onda sećam se te utakmice Liverpool i Juventus, te mučne utakmice, su poginuli ti silni navijači Juventusa, i onda je naravno ona rekla, ona je sama zabranila učešće, ali neko taj fudbal se tamo rešio, koliko god delo je sada, postoji nostalgični ti pokreti koji preziru Premier Ligu i smatraju je industrijom, ali nekako valjda ljudi žele da odu normalno na utakmicu i da još normalnije s nje izađu. Pa jeste, pa mislim svi smo mi odlazili sa očevima na te stadione, danas ja ne verujem da bi vodio dete na derbi. Mislim da je to bila taj slavljenje Margaret Thatcher, zato što ona zaista bila, sad ću ja da se ja razumijem kao fan, nego ima teorija, sam slušao pre neki dan, ali ne znam da li to za emisiju, da Margaret Thatcher, recimo, ona ima još radikalnije kad je zatvorila rudnike, da je isto je nama prolazilo u njenom tom gušenju štrajka rudara, taj rudarski lider rudarskog štrajka Artur Skargil, koji imao nadima kralj Artur, ona je ugušila i taj štrajk, mislim da ona bila beskompromisna, kako god nama to. Ja recimo smatram njenu pojavu sa pojavom Ronalda Reagana krajem svega, to je nadolazak političkog, ne političkog, nego nekog surovog liberalnog kapitalizma, dosadnog i beskrupuloznog.
Dakle, nešto što je dosadno, ali ne treba biti isključiv, neke stvari,
kao kod nas, niko ne želi da se suoči sa navijačima koji su u nekoj čudnoj vezi i sa političkim establishmentom, politički establishment čak uključuje i isključuje, a recimo ona je to beskompromisno razmandalila.
Od kada si britanofil? Šta su neke prve, možda iz detinjstva, prve stvari koje su te privukle Britaniji?
Evo, ja sam održao, kada sam dobio to odlikovanje u rezidenciji britanske ambasade, ja sam održao govor. I ja nisam teo da kažem ja sam radio ovo ono, ja sam rekao da me nešto odredilo. Odredilo me što sam prohodao u Hyde Parku, to ja kao simbolič. Onda prvi odlazak u grad s roditeljem bio u autobusu Leyland, to je britanski autobus. Pa sam ja sve podveo po to, možda me to odredio. Pa je neko obdanište koje je bilo viktorijansko, a mi deca iz socijalizma, mi smo volili betonske one blokove, socrealističke zgrade, pa meni bilo jezivo to obdanište u nekom viktorijanstvu. Ali mislim da me sve to odredilo, postao sam vrlo rano britanofil, pre nego što ću i čuti muziku i pogledati fudbal kroz neke story o Robin Hoodu, a Ivanhu, a kasnije kad je došla muzika i fudbal potpuno. Ja čak obožavam, oni svi povike na englesku hranu, ja obožavam i englesku kuhinju.
Da,
obožavam.
Jer kada nam padne na pamet engleska kuhinja, osim onog fish and chips u onom masnom papiru, ja se uvek setim onih pihtija od jegulja, na primjer, iz mucki, onih poriđa onih stvari koje su većini ljudi istančanog ukusa odvratne, ali ima nekog šmeka.
Meni ima šmeka, imam i haggis, škotski, ove iznutrice, volim i shepherd pie, čobanove pite, one sa iznutricama, tako da... Pa postoji taj genetski kod, verovatno nešto me odredilo da ja zavolim tu zemlju, pa da mi sve odande prija.
E sad, postoje te neke veze, ne samo tvoje, već procentualno, kada bi se napravio neki eksperiment sa našim narodom, te neke veze sa Britanijom, to su veze upravo fudbal i humor.
Humor, naravno. Pa evo, nedaleko odavde postoji pizzerija Alo Alo, mislim, i čak i moj tekst okačen na zidu, oni ni ne znaju, ja tamo sednem kad odem s posla, ne znaju ni oni ko sam i da sam to ja, da imaju moj tekst tu, ali negde...
Ne dobiješ besplatno
parče. Ne dobijem ništa. ali ta veza, taj humor izgleda, ja sam često pričao sa Englezima, oni su svesni da su, recimo, ovde popularne mučke, i oni su trudili se da u odgovorima definišu zašto smo se baš mi najviše primili, ali to postoji, primili smo se i na La Ford, mi najviše posle Italijana, tako da postoje te neke stvari zašto smo se primili, otkud bi znali. Možda uvek i Englezi imaju tu mitologiju u svojoj popularnoj kulturi, u filmu, da recimo neki dečak iz donje klase preskoči pa dođe u višu. Mislim da to govore mučke, a mislim da i mi imamo taj san o nekom tipu iz... Sad već imamo klasno društvo, ali neki tip koji je to outsider pa uspe, neki tip protiv sistema, valjda mi volimo te priče, a to su upravo mučke, mislim.
Pa da, i neka posebna vrsta te neke socijale koja nas povezuje.
Jeste. Pa mi ako gledamo naše komedije, pa gledamo, mislim, komedije igrane Vruć vetar, to je ipak opet outsider neki protiv sistema. Ako gledamo Kamionđi, oni su opet neki desperados i ono socijalizo protiv sistema. Pa i Bože, i Englezi se bave tim nekim likovima koji bi nešto učinili... Ne mislim neki hoštapleri kad kažem prevarili sistem, ali recimo to su neke spone, mislim da to ne nalazim u nekim nemačkim ili francuskim filmovima ili serijama. Englezi imaju to. Čak Guy Ritchie, sećam se da je on krio, on je u stvari iz više klase engleske, a da sećam se kad su se pojavili dve čađe dvocrke da je on pričao da je iz Istenda, mislim, Englezi vole, da njemu je smetalo da je to neki poš gaj.
Pa eto, vraćamo se na onu priču o Kraljeviću i Prosjaku.
Pa jeste, naravno.
Identitet.
Tako je.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Današnji gost Kluba 2 je Branko Rosić, novinar.
Sad smo pomenuli ono što ti pišeš i pisao si taj tekst. Ti si novinar,
da.
Ali si i po obrazovanju ti si mašinski inženjer.
Da.
Sad kada bi me neko pitao koji su u našoj popularnoj kulturi mašinski inženjeri, setilo bih se samo Zdenka Kolara i tebe. Da li ih ima još?
Pa ima Pera Lukoviće, onda mislim Turudić ove iz Vremena, ne znam ko je još, ne znam, mislim nije to kompatibilno pisana reč.
Kako si završio?
Ja moram kažem, završio sam bio loš đak. Ne, ja sam verovatno sad u analima mašinskog fakulteta, verovatno sam ja u nekih top 10 najgorih studenata za svih ovih decenija. Moram da kažem da nisam ja tu završio zašto sam bio dobar, nego zašto sam bio loš.
Što je jako čudno,
jest.
Zato što je to jedan od najtežih fakulteta koji traje 5 godina i knjige su ogromne.
I ja još se poduplavaju se.
Da, ja se sećam zato što je moj tata završio isti taj fakultet, da mi je pričao o nekoj termodinamici,
jest,
kojom možete da ubijete čoveka ako ga udarite.
Jeste, zato što, zašto, ja sam recimo, bilo je usmeno obrazovanje, ja moram da kažem, ja sam ovako bio potpuno u tom nekom gimnazijskom životu, u srednjoškolskom periodu, potpuno jedan defokusiran čovjek, nije defokusiran tome šta bi ja bio već sa 20 godina. Ja nisam imao blagu predstavu, mi smo svirali, kao da smo sad ofusano živjeli od danas, sutra mi smo išli u Zagreb da sviramo, išli u Ljubljanu da sviramo, vukli se ono, škola nam je išla svima očajno. I šta se desilo onda, kao dobri đaci su išli na društvene nauke, a na prirodne nauke su išli oni ekstremno talentovani za matematiku ili ekstremno loši đaci u koje sam ja spadao. Kad si završio prirodni, da ne bi sad duži, uglavnom ako sam završio prirodni smer u srednjoj školi, morao sam da idem na prirodne nauke. E onda kako su sve to teški fakulteti, onda si majke su rekli pa idi ti na, tu bar ima posla, pošto mašinski inženjeri, to je bio socijalizam, da, perspektivni, oni su se odmah zapošljavali, ja se sećam smerovi, oni, kad sam odabirao, kaže, ovde se čeka na birovu samo jedan dan, znači, govorilo da si ćeš odmah naći posla. Tako da sam ja tu završio kao vanredni student, znači nisam mogao da budem ni redovan, jer sam imao loš uspeh, bio sam vanredni student koji je ponavljao, nijednu godinu nije dao, onako godinu za godinom, ali eto, uspeo sam da dođem do kraja. I ja sad volim, ja ponosno ističem da sam marški inženjer, pošto to ovako deluje sad suludo.
I setila sam se još jednog, samo što nije iz popularne kulture, mada kako se uzme, sada sve može da se pomene to, Nebojša Čović.
E, jeste, on mi je bio asistent.
A, da, dobro.
Da, da, mnogi su mi bili
Pominješ muzičku karijeru i tvoja dva benda. Da li si tada u tom periodu mislio da ćete daleko da dogurate ili je to bilo nekako stihijski? Ono, da, kao mi volimo to da radimo, putujemo, lepo nam je.
E, tako je, da.
Dakle, urbana gerila.
Da, to je, nije, nismo stvarno, možda nismo imali pretenzije da ćemo mi nešto napravimo. Ja ne znam, mi smo znali šta nećemo, nismo znali baš nešto šta hoćemo, sad delo je konfuzno, ali nismo mislili da bi trebali da budemo mainstream, neki koji će da okupi publiku u broju od 10.000. Stvarno nismo, čak smo bili suviše ortodoksni, danas bi vjerojatno bio odavde mekši kad bi se vratio u to doba. Znam, kad smo imali Berlin Strasse, da su ovi rekli to nema šanse na Nemačku da vam izdamo ploču, tada je bilo još ono socijaliza, razne stvari. Mi smo bili, nije bio problem nemački jezik, nego čitav naš imidž je bio onako, to je nešto bilo kao Laibach na početku, i onda kao nema šanse to da se izda. I mi nismo hteli da kao prepevajte bar na srpski, mi nismo ni to hteli da uradimo. Tako da nismo mi imali nešto, ne da kažem da bi bili beskompromisni, ali tako, na kraju je to tako i bilo, bili smo beskompromisni.
A dobro, i mladost je i mladost, tvrdoglavost.
Da, da, tvrdoglavost i da, tako je bilo. A onda s neke strane dobijali smo taj neki feedback, pojavljivali smo se s tim perjanicama Novog Talasa na tim zajedničkim koncertima. Nekako smo bili neka rezerva, ta novotalasna scena. Nismo dosta mlađi od njih, mislim, to sad glupo zvuče, ali smo eto odradili i bili kao neki pomoćni ešalon ta prva tri benda.
Ali dobro, lepo je kada se osvrneš u prošlost imati muzičku karijeru.
Kako ne?
Pogotovo
kako
što, ne? Što ti nastavljaš da se baviš muzikom i tako što si i intervjuisao neke
naravno
vrlo značajne muzičare koji su ti značili u tom periodu i kasnije.
Yes.
I ono što je moj utisak je da i kao novinar imaš tu širinu, da različite stvari te zanimaju i dopadaju.
Naravno, naravno.
Da li to dolazi s godinama? Znači i pihtije, ono, da ti se razne stvari dopadaju.
Pa dolazi.
Koje, na primjer, nisi kao u mladosti mogao da prihvatiš.
Naravno, recimo da je meni neko rekao da ću ja da uživam, da radim intervju s Lepom Brenom, pre da mi to neko rekao 80, ja bih rekao verovatno da je on lud, mislim, da, ali eto, nalazio sam čak da bolje razgovore s nekim od folk zvezda nego s nekim rockerima, neki sad veliki me je baš razočarao s nekim odgovorima.
Tako ne moraš da kažeš ko.
Ne mogu, ali baš sam ja odgovorio, mogu i kraće da mi odgovori. Tako da mislim da sam postao otvoreniji, ne mislim nego sigurno, kažem. Tako da različiti žanre, mislim, sad u na papiru postoji to ono zanimljivo ili ne. Ne postoje afiniteti.
Da li u tom smislu voliš kada neko sa tobom radi ovakav intervju? U kojoj poziciji se osjećaš ugodnije? Šta ti je ugodnije, šta više voliš?
Časna reč, uvek to sam rekao, evo, ovo mi je intervju strahovito prija, a to odmah se osjeti, nema onih sekunda tišine, nema ona onaj, mada meni uzreći za možda imam u ovom intervju, ali nema zastekivanja. Znači, intervju, ja sam rekao, pre neko meseci bio sam gost na RTS-u, pa pitala kao, ti radiš super intervjue, šta je tajna intervjua? Ja sam rekao, intervju je trapez, kao moraju da se uhvate, nema ono kao savršenog novinara, a ne savršenog, mislim, mora jednostavno biti, ja sam radio s nekim čuvenim književnikom hrvatskim i ono šesto, sedmo pitanje vidim da ne dobijam ništa. Jednostavno, ne možete vi briljirati, a ovaj drugi da je bez veze. Moraju oba ta lika u intervjua, intervju je uvijek novinar nasuprot ovog ispitivanog, moraju obojice da briljaju da bi intervju bio super.
I ti najčešće radiš intervjue tako što negde odeš, sa nekim sedneš.
Da.
Sad, nekad je to nemoguće. I onda pošalješ pitanja, sigurno nisi sedeo sa Morisijem.
Nisam, naravno. Naravno, nisam. A to je isto lutri, mislim, ne lutri, ali to je isto stres. Ti poznati intervju, to je super, onako kad se završi, ali onda seća se Mijat u Madridu, Željko Bradović u Turskoj, sve to stres, stići na vreme, sad ovo delo je kao razmaženo, ali nije to, kao oni imaju utakmice, pa ti uđi između, pa da li će biti raspoložen, ne, sve to onako delo je, a ti sad kad ti neko plaća put i kad je sve to, ti možeš se vratiš nečim dobrim. Ja da ne ureknem, uglavnom sam se vraćao s dobrim prtljagom.
Da, ali nekad se dešava da ljudi nisu raspoloženi.
Nisu,
nekad jednostavno. Dođeš i meni se jednom desilo da sam došla na intervju sa rediteljem koji je pre toga imao trosatni master klas. Čovjek je bio isceđen, da je došao naravno. Najbolji novinar na svetu, ništa se opet ne dogodilo.
To intervju i sreće, taj sreća tog trenutka, raspoloženje, to stvarno nije neko lupetaranje, nego zaista kažem, moraju, kao što sam rekao, moraju ova dvojica da se uklope nekako užljebe, a to će značiti da su obojica u tom trenutku u formi. Onda strpljenje, slušanje, nije ono, meni kažu, kao, kako si ti dobar, ti onako 15 pitanja postaviš, onda ga u 16. uhvatiš, kao kad ga opustiš, a nisam ja to radio namerno. Ja s njima pričam, pa ono, kao ti sa mnom. Pa onda šta će ispasti, kao, nisam ravnodušan šta će ispasti, mislim. Ali onda obično kad su oni opusti, onda su spremni da pričaju i da prebace normu.
A onda postoji moment u kome si sam sa Word stranicom, gde ne moraš da se ni sa kime nalaziš, ne moraš da izgledaš pristojno, možeš da budeš kod kuće u nekoj trenerci i onda pišeš. Sad tvoji tekstovi, odnosno tvoje kolumne se tiču uvek nekog fenomena, vrlo često se vraćamo i u istoriju, ali ti je neki okidač, nešto se dogodilo vrlo, vrlo skoro.
Evo baš upravo što spomenula ovu utakmicu, poslednji derbi Partizana i Zvezde sa ovim navijačima, pa ja sam upravo u poslednjoj kolumni koja je izašla uhvatio se tog događaja, ali onda ga uvuka u paralelu s onim događajem na Maksimiru, gde je Maksimir, ona utakmica Zvezde i Dinama, označena kao nulta tačka rata.
Početka
rata u bivšoj Jugoslaviji, a sad odjednom u nekoj bizarnoj transformaciji imamo isto Srbe i Hrvate na tribinama, koji se ne tuku ni za Jugoslaviju, ni protiv Jugoslavije, nego nekih tamo frakcija. To neko da nam je pričao pre 10 godina, mi vjerojatno isto bi bilo bizarnije nego da ja radim intervju sa folk.
Pa da, ali opet te neke mračne strukture, kao što su dobri ljudi uvek mogli da sedu, tako su i mračne strukture uvek sarađivale.
Naravno, mi znamo i šverc, oružja, nafte, tako da mislim, isti se istom raduje. Da ne kažem ništa originalno, ali je to tako.
Sad, dešava ti se da nekad imaš mnogo tema za kolumne, pa ih zapisuješ, a nekad se ne dešava ništa. Šta
ništa,
radiš
pa onda sretnem tebe, pa prepišemo.
Da li se okrećeš onda boljoj prošlosti?
Pa da, onda se ja isto bojim. Uvijek kad se okrećem bolje prošlosti, postoje ti cinični, postoje ti dežurni na internetu, ja neću da kažem da obraćam pažnju na njih, ali od kad je ima neka teorija ili je već teorija zamere, da kao od kad su se pojavili ti, kad se pojavila mogućnost komentarisanja na internetu, da se smanjio broj poseta psihologu. Ja ne znam da li je to tačno, to je bio podatak od pre nekog godina. A postoje ti neki koji pikiraju tako novinare i uvijek se razumeju, ti ljudi koji po ceo dan pišu komentare na raznim portalima, i onda meni kao šta ovaj ima sad o prošlosti. Ja naravno se ne obazirim, ali izbegavam da budem neki hroničar prošlog vremena. Ja volim te ono što si rekla, kopče, sadašnjost, pa da uhvatim prošlost. Dosta se napisao i kao on, neko ko je radio i leksikoniju mitologije, mislim da sam ono iskazao se
i rekao u tom neko
već
si.
Dosta i već mi je sad već na prezanje da se vraćam. Volim da povlačim paralele u smislu da ja zaista žestoko branim ondašnju Jugoslaviju, onu socijalističku Jugoslaviju između 80. i 90. godine, kad sam ja recimo krenuo ozbiljno da izlazim u grad i kad sam svirao i sve. Ja ozbiljno sam advokat te Jugoslavije i nerviraju me neki mlađi ti nostalgični koji pričaju o kraljevini Jugoslaviji, koji pričaju o... Sada se radi intervju s Danisom Pajevićem, ošte jednom od scenarista Sergeja Balkanova, i onda sam je pitao o tim nostalgijama prema kraljevini. Mi sad imamo nostalgiju kroz Sergeja Balkanova, kroz onu Jugoslaviju, a ja sam zaista nostalgičan prema onoj, a to ne zato što to je bila zemlja mog detinjstva, nego zato što ono besplatno školstvo, ja sam išao u školu i sa decom funkcionera i sa decom šofera, ili jer sam išao na školu na autokomandi na granici između Dedinja i onog nastavka Jatagan Male iz ovoga kolonije i Prokopa, i išao sam sa, zaista sa decom onih socijalističkih funkcionera, neke crvene buržuazije, i sa decom radnika, neki siromašni ljudi, i onda sam mogao da vidim da je svako od njih imao šansu. Zaista sam nostalgičan.
Dakle, braniš tekovine.
Branim tekovine tog vremena. Branim tekovine modernosti ondašnje zemlje, zato što je tada Savez socijalističke omladine imao nagradu koju je delio pankrtima, buldožeru. Neko će reći, pa to je partija htjela da se ulaguje omladini. Pa šta me briga, mislim, da li je htjela ili nije. Uglavnom je bilo super da je država htjela da da neke pozitivne poene kulturi. Imali smo televiziju da je gostovao u prime time-u, da je glavni taj lik bio Bambić, koji je radio intervju sa Liv Ullman, i Slobodan Novaković radio sa Pier Paolo Pasolinijem.
Da, intervjua sa Liv Ullman, gde možete da vidite zaljubljivanje u 20 minuta.
Pa eto, bili smo eto mi u tom mračnom socijalizmu povlašeni da gledamo i to bi sad bilo kao da ne znam ko dođe, pa se da dođe koga da nađemo od nekog glumica koji se zaljubljuje u Ivana Ivanovića ili Zorana Kesića.
Na primjer.
Tako bi, ako bi radili panda.
A sa tom nostalgijom, mislim da to dolazi možda jednim delom i iz porodice i toga na kojoj su strani bili koji, šta vam roditelji, babi i dede pričaju. Možda ima veze i sa time, sa
pa dobro, da,
ne
moguće.
Ne samo sa neposrednim
moguće,
iskustvom života.
Da, moguće,
vezi.
Moguće. Pa šta, evo, ja ne, mislim, ja ne znam šta, deda mi je Solunac, otac mi je bio partizan, ja ne vrlo, ja sam bio, moj otac nije bio nikakav crveni, niti komunist, on je više bio onako, kad se pojavio Koštunica, to je bio njegov broj, on je bio taj neki nacionaldemokrata, kažem, ali partizan, tako da nisam ja povukao na njega, ja sam veći levičar od njega.
Veći levičar.
Da.
Emisija Zeleni megahertz.
U emisiji Nevidljivi ljudi u subotu 30. decembra u 9 časova Radio Beograd 2 obeležit će 45 godina od osnivanja emisije Zeleni megahertz. Gosti u studiju Radio Beograda 2 i Hrvatskog radija bit će voditelji ove kultne emisije Nikola Nešković, Vojo Šiljak, Mihajlo Tošić. Subota, 30. decembar u 9 časova.
bilo bi glupo da završimo razgovor, a da ne govorimo i o tvojoj knjizi, koja je izašla pre, sad već ima dve godine.
Da,
dve godine. I da li je to iskustvo bilo dovoljno dobro da nastavljaš, da se baviš time i da možda pišeš nešto novo?
Pa evo, sad evo, da otkrijem neskromno, ali iskustvo je bilo dobro zato što niko nije tipovao na mene. Ja sam prvo morao da razgrnem predrasude, morao sam da razgrnem predubeđenja su bila da li to novinarska knjiga, da li to knjiga o Jugoslaviji, da li to knjiga o muzici. Onda sam ja sve to trebao da raskrčim, da dođem, da odgovorim da je to eto roman koji se ne bavi prošlošću, nego supravo bavi ovim sadašnjim trenutkom, ovim sadašnjim vremenom. Moram da kažem, ne znam zbog čega, ali ja sam, ali eto, šta sad, glupo kažem, napisam dobru knjigu, ali sam je dobro prodao i onda, ali nije samo to dobro prodao, nego bio je dobar feedback, da ja opet turiram kompjuter i da otvorim taj prazan Word i da pišem novi roman, tako da ću ja izdati roman sledeće godine.
Pa sjajno. Možda je ta pozicija iz koje si počeo da pišeš taj roman, možda je čak i bolja, zato što su očekivanja možda manja. Evo ga,
yes,
kao novinar,
da.
Sad će onda da napiše muzičar, sad će onda napiše yes, nešto. Iz te pozicije možda čovjek malo lagodnije može
pa
da,
jest,
da se prepusti.
Pa jeste, ima komfor, ali kažem, treba onda, uvijek su skeptični, ne može onako je i novinar sad da bude još i književnik, mislim.
Ja mislim da su skeptični
nas,
prema svima, na svakome
prema,
je neki
da, tako
pritisak.
Je, tako je.
Nema života bez pritiska, očigledno.
Nema i uvijek su skeptični prema svemu, eto skeptični su bili prema tome, ali valjda sam sad navikao da mogu da pišem ja i nešto što nije novinski tekst.
Da, samo da kažemo slušalcima, pošto knjiga možda nije rasprodata, ne znam da li je rasprodata.
Nije. Pa imala je tri izdanja.
Tako je dobro počelo, se zove, i da, ako vam je bio zanimljiv razgovor sa Brankom Rosićem, biće i knjiga koja je donekle autobiografska. Zar nije sve autobiografsko? Mislim, skoro svako delo...
Da, pa ima to, uvijek kažu da u prvoj knjizi vučeš to nešto, da imaš tog alijena autobiografskog koji mora da izađe.
Da, ili je glavni junak nešto bolji, nešto savršeniji, nešto što bi možda autor hteo da bude.
A i hrabriji i zanimljiviji.
I radi neke luđe stvari,
koje
u knjizi su nekažnjive, a možda bi na dnevnoj svetlosti
bilo
problem.
Da, poštedeo sam ga.
Ova 2017. znači bila sjajna za Branka Rosića, novinara, pisca, i sam si rekao da na nekoliko godina pronađeš neku novu zanimaciju. Šta ćeš raditi nadalje? Si pronašao neku zanimaciju koja ne mora biti ovako javna?
Kao jedan fanatični konzument slobodnog vremena. Fanatični konzument dokolice.
Ali to je prelepo i složili smo se malo pre da je to možda najveći luksus koji današnji čovjek ima.
Naravno.
I da, još jedna stvar koju sam zaboravila i to će biti nešto lepo za kraj. Išao si u Japan i bio si oduševljen Japanom. Da li bi nam preporučio i zašto je Japan drugačiji od svega drugog na planeti Zemlji?
Ja sam imao strah, pošto ja nisam neki prebogati čovjek, pa sad mogu da... I da mi propadne neko leto i daleko. Ja sam sve pitao, ej, kakav je Japan? Pitao sam neke ljude, kakav je Japan? Ma, to je fantastično, kao to je druga planeta. Uvijek su mi govorili druga planeta, ali bez, da li će ta druga planeta meni da svidi? Meni uvijek govorili. Međutim, svidjelo mi se, Japan je fenomen. Zašto? Japan ima najbolju omladinsku subkulturu, vrlo zanimljivu. Mislim da negde da je čitav svet izdresiran i ovo, Japan nudi tu divljinu, naravno, godišnji odmor od samo nedelju dana, norme, sve to tera kao neki lonac koji mora da tako eksplodira, se digne poklopac, to izbija u toj omladinskoj kulturi, uličnoj modi i tako dalje.
U nekim bizarnostima.
U bizarnostima, ali to je kao nekom konzumentu koji dolazi iz strane savršeno zanimljivo. Moram kaže, Japan nije ni toliko skup, skupni su neke evropske grade. Jednostavno, ja sam se oduševio Japanom. Ne znam, sad ništa nisam originalno rekao, ali ja nisam neki promoter tur nekih aranžmana, pa da kažem posetite.
Iako si joj na fanu pisao sam
i ono kao ja sam čak išao prateći moju omiljenu knjigu ovog Ryu Murakamija u Miso Supi, pa sam išao njegovim gradskim koordinatama, koje je onako malo čudniji Tokio, onako malo divlji, tamo da su bile jakuze, ranije prostitucija, droga. Eto, ima i toga u Tokiju, Tokio je jedan megapolis i ima tu svega i svačega, zanimljivo pogotovo.
A onda se vratiš u Beograd?
Onda se vratiš u Beograd, onda uzmeš lekove protiv depresije.
Ali ima i lepih stvari.
Ima. Beograd je strahovito. Ja sada, kad posmatram Beograd, ja volim onako da uvijek sam volio da živim u nekim, ne u rubovima grada, ali eto tako od samog detinjstva, Topčider, pa onda Cerak, pa sad Konjanik, i ja se oduševljam kad se spustim u grad. Onako, zato mi to ne dozvoljavam. Malo sam živio na Dorčevu, pa sam se toga odrekao, ne dozvoljavam da idem s Cegerom po Knez Mihajlova. Moram da budem onako kao neki prigradski lik koji uživa u gradu.
Da se spremimo za grad,
da se spremi za grad, da. Ali strahovito, mi moram kažemo da Beograd strahovi. Šta je u Beogradu? Šta je uopšte u Srbiji? Jedna dobra ili loša stvar? Ovde nema ništa nabolje, ne kreće zato što sistem to želi. Ne mislim ja nego na svaki sistem koji je bio ovde. Mi znamo da su Fest i Bite pravili individualci. Ove sve stvari su pravili individualci. Tako i Beograd stvorio tu kafe kulturu. Nigde nema ovakvih kafića kao nigde u svetu. Ja dosta puta nema. Beograd ima tu kafe kulturu fantastičnu. Ima eto hipsterske brijačnice. Mi ne možemo više da gunđamo. Ja znam ni socijalizme, da ne bi rekli kako se ja stalno neki bez kriterijuma nostalgični čovjek. Ja kažem, nama je toliko bilo, mi nismo imali gde da idemo u socijalizmu, nismo imali gde da izađemo, stvarno. A sada toliko ima mesta i meni je Beograd sada postao u ovom trenutku najzanimljiviji.
E pa, Branko, uživaj u Beogradu, ali i na drugim meridijanima, pa nam piši sa istih. I hvala.
Hvala, Debi, hvala.
Slušali ste Klub 2 koji su danas za vas realizovali Vesna Tošović, Verica Gajević, Marija Vitas i Ana Vučković-Denčić. Ostanite dalje na našim talasima. We don't